Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Adrian Andrei.
Din nou suntem înaintea lui Dumnezeu, înaintea cuvântului Său și am dorit ca acest cuvânt al lui Dumnezeu care mișcă inima noastră să o facă și de data aceasta și am vrea ca să privim asupra unui pasaj biblic care cred că ar fi de importanță vitală pentru viața noastră de credință, pentru ca apropierea noastră de Dumnezeu să fie mai puternică și înaintarea noastră în viața aceasta de credință să fie potrivit cu voia lui Dumnezeu. Aș vrea să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu în această ocazie într-o carte din Vechiul Testament, mai precis în cartea 1 Împărați, prima carte a împăraților, în capitolul 19, având un pasaj de la versetul 1 până la versetul 10 în atenție, un pasaj care l-am citit poate de nenumărate ori, un pasaj care ne transpune sau ne ajută să vedem condiția pe care o dorește Dumnezeu de la cei care sunt prinși în slujba Lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre experiența lui Ilie. Ne vorbește aici despre fuga lui Ilie în pustiu. Și dați-mi voie să vă citesc cuvintele acestea pentru învățătura noastră a fiecăruia. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeva, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a șezut sub un enupăr și dorea să moară, zicând, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a sculat, s-a culcat și a adormit sub un enupăr și iată că l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Pasajul acesta este unul destul de interesant pentru că transmite decăderea unui om, unui slujitor al lui Dumnezeu care după o activitate spirituală în poporul Israel, o activitate care a determinat pe toți cei care erau adunați la muntele acela Carmel să facă o reformă în viața lor, să reînvie legătura aceasta cu Dumnezeu, în viața acestui om apare o decădere, apare un colaps, apare o descurajare. Și vreau să privim asupra acestui pasaj și să luăm elementele care sunt esențiale și pentru viața noastră. Am intitulat predica de astăzi potrivit cu această întrebare pe care Dumnezeu i-a adresat-o lui Ilie. Ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici? Dar aș vrea ca acest titlu sau această formulare, această întrebare să fie luat altfel decât întrebarea pe care Dumnezeu o pune lui Ilie aici în Biblie. Ce faci tu aici, Ilie? Aș vrea ca în dreptul numelui lui Ilie să fie pus numele fiecăruia dintre noi. Ce faci tu aici, Adrian? Ce faci tu aici, Ionel? Și lista să continue în dreptul fiecăruia dintre cei care ascultă astăzi acest cuvânt. Ce faci tu aici? În așa fel încât întrebarea aceasta să răscolească interiorul nostru, mintea noastră și în felul acesta să ne determine spre a răspunde afirmativ și pozitiv lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, la acest cuvânt pe care ne-l spune Sfânta Scriptură aici. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți proroci. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ahab, împăratul Israel, un împărat care a făcut, pe lângă păcatele pe care le-a avut la activ, a mai făcut și acela, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a luat o nevastă care nu era credincioasă lui Dumnezeu, era păgână. Iar femeia aceasta l-a tras departe de Dumnezeu. Și la un moment dat apare o amenințare și vedem autoritatea pe care o avea femeia aceasta asupra lui Ahab și spune să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine nu-i fac omului acestuia Ilie cum a făcut și el prorocilor. Posibil ca uneori, și am luat învățătura aceasta din Sfânta Scriptură, uneori noi să fim o piedică pentru alții prin gesturile, acțiunile și cuvintele pe care noi le spunem. Poate că astăzi un tânăr nu mai vine la biserică sau nu mai vine în clasa ta pentru că a văzut o altă exprimare pe chipul tău. Poate că nu mai vine un credincios care venea la biserică, poate că nu mai vine pentru că eu sunt cauza nevenirii lui. Poate că eu am spus cuvintele care nu trebuiau să fie spuse. Poate că gesturile mele, atitudinea mea, cuvintele mele să rănească atât de mult încât să îi îndepărteze pe alții. Numai că Izabela nu își pune întrebarea aceasta, oare ce efect au cuvintele ei mai târziu? Și spune chiar, invocă toți zeii la care se închina ca să fie pedepsită de ei dacă nu va face la fel și lui Ilie. Versetul 3 ne spune că Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. Și am intitulat prima parte a predicii de astăzi în cuvintele următoare. Iubește, nu critica și nu distruge. Iubește, nu critica și nu distruge. Nu avem dreptul să criticăm și să distrugem înainte ca să avem capacitatea și deschiderea și devotamentul de a fi aproape de cel de lângă noi și de a-l iubi. Isaac Newton a formulat o lege, o lege a fizicii, care spune că pentru orice acțiune există și o reacție opusă. Pentru orice acțiune din viața aceasta, din existența noastră, din lumea fizică, există și o reacție opusă. În viață, oamenii acționează și reacționează. Iar legea aceasta a fizicii este transpusă și în relațiile interumane. Oamenii deseori reacționează la o anumită acțiune. În pasajul acesta ne spune că Ilie reacționează la acțiunea pe care o întreprinde Izabela. Unii oameni, și se vede lucrul acesta, își conduc viața, ei singuri își iau viața în mâini și conduc viața, alții se lasă conduși de circumstanțele vieții. Priviți, vă rog, spune versetul 3 aici, Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat cu scopul ca să scape viața. Oare nu cumva viața lui Ilie era în mâna lui Dumnezeu? De ce a trebuit să fugă din fața unei femei care nu se închina Dumnezeului adevărat? Privind asupra acestei situații, de multe ori și în viața noastră apar tot felul de îngrijorări. Am văzut adesea, atât în familia mea, cât și în viața bisericii sau a societății din care fac parte, unde mă mișc, că sunt oameni care se îngrijorează înainte de vreme. Înainte ca pericolul să fie iminent, înainte ca să aibă de suferit, oamenii se îngrijorează. Am citit de curând o statistică cu privire la îngrijorările oamenilor și statistica aceasta spune următoarele lucruri, că 60% din îngrijorările noastre nu se vor întâmpla niciodată. Dacă avem temerea că vom rămâne fără servici, că nu vom mai avea bani, nu vom mai avea cu ce îmbrăca copiii, soția se plânge că nu are pantofi și așa mai departe, 60% din îngrijorările pe care le avem cu privire la viața aceasta nu se vor întâmpla niciodată. Și statistica aceasta continua, Mai erau câteva procente, 10% sunt probleme de sănătate și în finalul listei era 8% din probleme se vor întâmpla în realitate. Doar 8%. 8%. Dar pentru toate aceste probleme avem făgăduința lui Dumnezeu, nu vă îngrijorați. Privim asupra lui Ilie și încercăm să îi găsim explicația de ce se ridică, pleacă ca să scape viața. Care este motivul pentru care el pleacă efectiv la amenințarea aceasta ca să scape viața? Oare nu știa el că viața lui este în mâna lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai departe. Atunci Ilie s-a dus în pustiu, unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr și dorea să moară. Înainte de aceasta aș vrea să privim asupra momentului când Ilie efectiv pleacă ca să scape viața. Și am intitulat a doua parte a predicii de astăzi, a cuvântului pe care l-am rostit astăzi, fuga de responsabilitate. Ilie, la momentul acesta, lasă garda jos și fuge în fața amenințărilor care vin și lasă răspunderea pe care Dumnezeu a așezat-o pe urmeri, o lasă și pleacă. S-a sculat ca să scape viața. Deși viața lui era în mâna lui Dumnezeu. În Cartea Coloseni, capitolul 3, cu versetul 23, ne spune să faceți totul ca pentru Domnul, din toată inima, nu ca pentru oameni. Să faceți totul ca pentru Domnul, din toată inima, nu ca pentru oameni. Am observat adesea că sunt momente în viața noastră când acționăm lipsiți de responsabilitate. Sau fugim din fața răspunderilor pe care Dumnezeu ni le așează pe umeri, ni le pune pe umeri, fie în activitatea de zi cu zi pe care o avem, la întreprinderea unde lucrăm sau la patronul la care lucrăm, poate în biserica unde acționăm, deseori evităm răspunderea pe care Dumnezeu ne o credințează. Am fost rugat să spun o poezie, nu fug de responsabilitate. Mi-aduc aminte, eram mic la școală și învățam diferite poezii și la un moment dat a trebuit să învăț poezia lui Ceafăru și efectiv, noapte de noapte, dacă eram trezit din somn, la orice oră, știam o bună parte din poezia aceasta pe de rost. Pentru că eram presat de învățătoare, de cadrele didactice ca să cunosc și știam că dacă voi fi examinat și nu știu poezia aceasta, voi fi depunctat și nu-mi doream lucrul acesta. Și m-am întrebat oare de câte ori pentru Dumnezeu aș putea să memorez pasaje din Biblie în așa fel încât să aduc o satisfacție sufletului meu și o satisfacție lui Dumnezeu. Deseori, când e vorba să învățăm un pasaj din Scriptură, fugim de răspunderea aceasta. La fel ca și Ilie, lăsăm garda jos și plecăm și invocăm lipsa noastră de responsabilitate prin cuvintele nu sunt atât de bun, să facă altcineva lucrarea aceasta. Eu nu sunt atât de capabil să învăț sau să lucrez pentru Dumnezeu. Când e vorba să facem ceva pentru activitatea noastră, eu știu, la facultate, să dăm un examen, stăm până noaptea târziu și uneori chiar până dimineața să învățăm pentru un examen, deși ochii cad de somn, efectiv mergem la baie, ne mai spălăm încă o dată ca să luăm acel examen. Dacă e să învățăm pentru școala de șoferi, facem gestul acesta, stăm până noaptea târziu. Dar când e să facem ceva pentru Dumnezeu, lăsăm deoparte răspunderea aceasta și spunem că alții sunt mai buni decât noi. Astăzi Dumnezeu ne invită și pe noi să facem o lucrare și ne oferă o răspundere, o responsabilitate. Frumos ar fi dacă am duce-o la îndeplinire. Ilie este într-un moment de criză în viața lui și se teme de amenințarea aceasta. Lasă răspunderea deoparte și pleacă ca să-și scape viața. Și spune versetul 4 și versetul 5, s-a dus în pustiu unde dorea efectiv să moară, zicând destul, acum Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un enupăr și iată că l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. Copleșit de disperare și în inactivitate totală este partea a treia a cuvântului de astăzi. Copleșit de disperare și inactivitate totală. Este efectiv o gradație a căderii lui Ilie, a disperării lui Ilie. La un moment dat este terminat de critica și de amenințarea Izabelei. Fuge de responsabilitate și în final este copleșit și doborât de disperare și nu vrea să mai activeze. Priviți ce cuvinte spune aici, s-a așezat sub un enupăr, dorea să moară și spunea, Doamne, ia-mi sufletul. În alte cuvinte, Doamne, vreau să mor, nu mai vreau să trăiesc. S-a culcat și a adormit sub un enupăr. Cuvintele acestea le mai găsim și în cartea lui Iov, care la un moment dat, în suferința lui teribilă, Iov spune următoarele cuvinte, blestemată să fie ziua în care m-am născut. M-am întrebat deseori, de ce ne blestemăm trecutul sau ziua când ne-am născut, când Dumnezeu ne-a dat viață, când ne-a dus la existență pe acest pământ, când El dorește ca noi să activăm, să fim plini de inițiativă, de ce cădem în disperare și uneori ne blestemăm și ziua în care ne-am născut? De ce dorim să murim în unele momente din viața noastră? Un răspuns ar fi că suntem atât de copleșiți de întristare și doborâți de durere, încât nu mai putem acționa. Disperare și regret. Am auzit uneori cuvinte din partea unor oameni, mai bine nu mă mai pocăiam. Dacă știam că o să fiu dat afară de la serviciu, mai bine nu mă mai pocăiam. Sau mai bine nu mă mai îngrijeam de lucrarea aceasta. Atâtea critici am primit, atâtea discuții în dreptul meu pentru că m-am ocupat de o anumită activitate, mai bine nu mă mai ocupam de așa ceva. Dar vreau să dau o experiență din viața mea personală pe care am trăit-o atunci când am pășit în biserica din care fac parte și am urmat credința acestei biserici. La un moment dat, în primii ani de credință, am primit invitația din partea unui slujbaș din biserică ca să țin un cuvânt pe care să-l predic celor care erau adunați la biserică. Și m-am imaginat în fața celor oameni, eu un adolescent, efectiv un adolescent, care am pășit de curând în bisericile, în rândurile acelei biserici, ce să le spun acelor oameni care erau învățați din cuvântul lui Dumnezeu de atâta timp. Și ce am putut să le spun decât am deschis cuvântul lui Dumnezeu și așa cum fac acum, am prezentat cuvântul lui Dumnezeu ca un îndemn pentru viața fiecăruia dintre noi, la care, la sfârșitul cuvântului, la sfârșitul predicii, acel prezbiter bătrân, acel slujbaș din biserică a venit la mine, a dat mâna cu mine și a spus următoarele cuvinte uitându-se în ochii mei. Adrian, de aici înainte mergi înainte și în sus. Înainte și în sus. Și astăzi îmi aduc aminte, deși omul acesta nu mai există, și astăzi îmi aduc aminte de cuvintele acestui om, înainte și în sus. Poate că o fi fost critici cu privire la cuvântul pe care l-am rostit, poate că a fost prea slab din punct de vedere intelectual, pentru că eram adolescent, sau din punct de vedere teologic, pentru că abia atunci luasem contact cu Sfânta Scriptură, dar omul acesta a avut cuvintele necesare înainte și în sus. Nu cădea în disperare, erau în spatele acestor cuvinte mesajul acelui bătrân, acelui om. Nu te lăsa niciodată copleșit de disperare și nu intra în inactivitate. Nu spune că alții sunt mai buni decât tine. Fii tu cel care pășești în față și care lucrează pentru Dumnezeu. Am un citat inspirat pe care aș vrea să-l aduc în atenția celor care ne ascultă sau ne urmăresc în această ocazie. Satana face toate eforturile posibile pentru a zădărnici planul divin pe care celălalt ascultător l-ar putea aduce la îndeplinire. El îi determină pe unii să piardă misiunea lor înaltă și sfântă și să se mulțumească cu plăcerile acestei vieți. Să piardă misiunea lor înaltă și sfântă. El îi determină să se așeze comod sau de dragul avantajelor lumești mai mari, să se mute din locurile unde ar putea să fie o putere spre bine. Pe alții îi face să fugă descurajați de la datorie. Asemenea lui Ilie, la amenințări din stânga în dreapta, să fugă de responsabilitate, să fugă de la datorie din cauza împotrivirii și a persecuției. Poate că astăzi te-ai gândit să renunți la răspunderea sau la slujba pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu sau omul. Poate că ai căzut în descurajare în urma presiunii exterioare. Nu dispera, asemenea lui Ilie. Mergi înainte, ridică-te și mergi înainte. Poate că uneori nu mai faci față situației grave din familia ta. Poate că sunt probleme acolo. Nu dispera, ridică-te și mergi înainte. Interesant un lucru că după ani de zile de idolatrie, de sfidare a legii lui Dumnezeu, în care poporul a șchiopătat, Ilie reușește cu ajutorul lui Dumnezeu să pogoare foc din cer, un foc care să mistuie și apa care era în jurul acelui altar. După o reformă în care extermină cei 850 de proroci care nu se închină lui Dumnezeu, după un moment de consacrare a poporului Israel care spune Domnul Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, în care Dumnezeu este recunoscut, după tot acest volum de muncă, de activitate în slujba lui Dumnezeu, Ilie, care trebuia să continue lucrarea aceasta, dorea să moară. Intră într-o perioadă de inactivitate. Hai să dormim, spune Ilie în alte cuvinte. Deseori aud cuvintele acestea, nu mă bag eu, nu intru eu, să facă comitetul, să facă cei care au răspunderea, să facă guvernul, să facă președintele, să facă cei care au puterea în mână. Dar poate că uneori Dumnezeu te cheamă și pe tine să fii un Ilie care se ridică să facă o reformă în tot poporul. Poate că pentru un timp ca acesta te-a chemat sau m-a chemat Dumnezeu pe acest pământ. Poate că pentru o vreme ca aceasta ne-a chemat Dumnezeu ca să continuăm o lucrare. S-ar putea să spunem deseori, nu mă interesează activitatea care se face, cei răspunzători să se îngrijească de ea, nu mă interesează muzica corului, nu mă interesează rugăciunea, nu mă interesează diaconia, vizita, zecimea, nu mă interesează viața de biserică, apelul pe care îl face Dumnezeu, nu mă interesează nimic. Dar Dumnezeu caută astăzi și oameni care să fie activi în lucrarea sa. Și poate că astăzi Dumnezeu oferă un har nemăsurat și este partea ultimă a predicii de astăzi pe care am intitulat-o Har nemăsurat, pe care îl oferă Dumnezeu tuturor celor care se pun în slujba Lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 5 și 7 că un înger al lui Dumnezeu a venit și a zis, scoală-te și mănâncă. Am citit o expresie într-o carte care spune așa, înainte ca Dumnezeu să te trimită într-o lucrare, îți va da să mănânci. Și mi-a plăcut. Înainte ca Dumnezeu să te trimită într-o lucrare, îți va da să mănânci. Înainte ca să-ți pună anumite întrebări cercetătoare, Dumnezeu îți va da să mănânci. Versetul 7 spune aceeași idee. Scoală-te! Îngerul a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. L-a atins un înger. Dumnezeu i-a dat o dublă atingere lui Ilie. Nu-l ia la ceartă, nu îi spune ce ți-am dat eu să faci și ce, unde ești tu acum, ce faci tu acum. Dumnezeu efectiv îl atinge pe Ilie. Am o învățătură astăzi pe care am extras-o din cele două versete. Mai bine este să greșești oferind har, oferind iubire, oferind acea dragoste pe care oamenii au nevoie, decât să te ghidezi întotdeauna după dreptate. Adesea oamenii spun să se facă dreptate, domnule, să se facă dreptate, dar totdeauna vor să aplice expresia aceasta la alții, nu la ei. Ce face Dumnezeu în dreptul lui Ilie? Pentru ca să-l scoată din problema aceasta, îi dă o dublă atingere. Și astăzi Dumnezeu ne vorbește prin aceeași atingere a harului. Nu ne ia la întrebări, mai târziu poate adresează întrebarea, efectiv atinge cu puterea Duhului Sfânt și a Cuvântului Său. Și ar fi foarte nimerit astăzi și potrivit să înălțăm gândul nostru către Dumnezeu și să spunem, Doamne, atingem inima, atingem, Doamne, familia mea, atingem biserica din care fac parte, atinge lumea care mă înconjoară, societatea în care locuiesc, atinge Tu, Doamne, țara noastră în așa fel încât să se vadă atingerea Ta în toate aceste aspecte. Am fost impresionat de experiența unui alergător, se întâmpla în Barcelona în 1992, la Olimpiada din Barcelona, care a oferit unul dintre cele mai incredibile momente sportive. Un favorit al cursei de 400 de metri, pe nume Derek Redmond, s-a aliniat la start și în momentul în care a plecat, deja era favoritul cursei. Și în cursa aceea de 400 de metri, și în timp ce lua turnanta, vedea deja linia de sosire care îl aștepta. Numai că s-a întâmplat ceva, dintr-o dată a simțit o durere acută în partea superioară a piciorului stâng, lăsându-se astfel de durere cu fața la pământ pe pistă. Așa cum putea, șchiopătând, s-a ridicat, a luat-o din nou la fugă, într-o încercare nebunească de a termina cursa. Când s-a apropiat de ultima linie dreaptă, un bărbat îmbrăcat cu tricoul alb a trecut din tribune printre agenții de pază și a fugit la Redmond ca să-l strângă în brațe. Era tatăl lui. Luptându-se să reziste, capul lui Derek se odihnea din când în când pe umărul tatălui său. Au rămas pe culoar amândoi până la sfârșit și au trecut linia de sosire în aplauzele mulțimii. Derek nu a plecat de acolo cu medalia de aur, dar a plecat cu o amintire incredibilă a unui tată care s-a apropiat de el și l-a atins, care a declarat: împreună am început această carieră, cred că trebuie să o sfârșim împreună. A fost impresionat de gestul pe care l-a făcut tatăl către acest băiat care a vrut să alerge și să ajungă la linia de sosire. Așa este și Dumnezeu cu noi. Se aplacă spre noi, ne atinge ca să ne ridice, să ne ofere o răspundere de a o duce mai departe și ne oferă acest har nemăsurat ca să împlinim lucrarea sa. Dumnezeu să-mi ajute și să ajute fiecare dintre noi la scopul acesta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Adrian Andrei.